8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Peva vam nekada poznata operska umjetnica Jelena Nikolić. Pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Zadislava Vukulić i bit ću sa vama do 9 sati. Čuli ste Jelenu Nikolić u ariji iz opere Na uranku, Stankinu ariju Stanislava Biničkog, koja nosi poetski naziv, kao što ste mogli da čujete prve reči, Tamo za tom gorom. I nije slučajno što na ovakav način otpočinjemo emisiju najavljujemo u stvari premijeru prve srpske opere koja će povodom obeležavanja stogodišnjice opere Narodnog pozorišta biti uskoro izvedena. Tako ćemo uz Koštanu, koju je beogradska publika već čula, obeležiti ovu značajnu godišnjicu. A tim povodom gošća nam je kostimografkinja dobro poznata našoj publici, našim slušalcima, dakle samo, ne samo našoj publici, našim slušalcima, Katarina Grčić-Nikolić. Kaća, hvala što ste sa nama.
Hvala na pozivu.
Moram odmah da naglasim da je posle dužeg vremena repertoar našeg nacionalnog teatra obogaćen sa dva domaća dela koja su falila u stvari. Kako ne bismo zaboravili našu muzičku baštinu na koju svakako treba da budemo ponosni.
Pa mi treba da budemo ponosni na našu baštinu i treba možda više da je plasiramo. Nažalost, nije do sada bilo toliko prilike, ali nadamo se da će ova
bila
godišnjica
prilike, nego
ova godišnjica i ovaj jubilej da malo poduspeši da se te stvari ponovo čuju, da narod to ipak shvati kao svoju.
I što bi bilo da nije Vaskać? Evo, vi ste malte ne vezani za ceo domaći repertoar koji se izvodi.
Nekako koji ispalo se da sam dosta vezana za domaći repertoar i da sam dosta vezana za te naše opere, čak i praizvedbe i dosta stvari koje nisu rađene pre.
Evo, čuli smo Jelenu Nikolić sa arhivskog snimka u jednoj jednostavnoj, ali lepoj i melodičnoj ariji iz prve srpske opere na Uranku Stanislava Biničkog, nastalu prema libretu Branislava Nušića Kaća. Pored brojnih drugih opera o kojima ćemo pričati, ne može sve da stane u ovu emisiju, najvažnije nam sad ovo. Vi ste kreirali kostime i za Koštanu i za operu na Uranku. Da li postoji razlika, iako su obe plod naših kompozitora, naravno razlika u smislu koncepcije i prilaska načinu na koji ste ostvarili svoje ideje, i od čega je to zavisilo?
Pa uvek zavisi od rediteljskog koncepta i od ideje koju sam režiser ima za projekat. Koštana je bila u jednom duhu ipak jednog etna i povratka originalnom kostimu, ali ipak adaptiran i transformisan u neko modernije vreme koristeći nove moderne materijale i novi moderni pristup obrada tih materijala i obrada kostima, tako da razne aplikacije i razni dodaci su pravljeni od koža, od metala, od modernih stvari, a osnova je bila jedan etno. A koncept po operi na Uranku je malo drugačiji, nismo hteli da se sada ponavljamo, jer je nekako slično vreme i slična epoha, tako da bi kostim bio relativno sličan, a onda smo išli u drugi nivo i modernizovali smo to, malo približili možda današnjoj publici i nekoj današnjoj mlađoj publici koja tek treba da se edukuje, i neki pristup likovni je potpuno moderniji. Tako da je tu velika razlika što se tiče likovnog pristupa, a i koncepta režijskog. I ovde više nije jedna epoha originalna, nego jedno pomereno vreme, bliže današnjem vremenu, možda 50 godina gore dole, ali bliže našem vremenu. Koncept da je jedan narod koji je u toj jednoj arhaičnoj operi, u toj jednom arhaičnom konceptu i tom libretu koji je pomalo nema veliku radnju dramsku, narod je sada prebačen, transformisan u jedan narod koji je može da bude narod današnji, narod iz fabrike, narod iz nekog istog okruženja, a ovi likovi koji su glavni, oni su takođe deo tog naroda. Pojedini kao Ređep i Mojezin koji se pojavljuju u operi kao karakteri druge epohe, drugog mentaliteta, i ovde se pojavljuju, ali kao dolazak nekog novog budućeg vremena, nekog koncepta, neka globalizacija, pomalo sadašnji trend stavljen u operu.
Koštana je bila izuzetno prihvaćena od beogradske publike. Da li očekujete da će i ovakav način koncepcije kao što će biti.
Pa nadam se da će biti, da će biti prihvaćeno, da. Jer sa istom rediteljskom kojom smo sam radila, Janis Kiki, i tako je koncept pomalo bio modernizovan i dobro. Opera je bila dosta prihvaćena, veoma interesantno, a ovdje je rediteljka sama htjela da malo taj zaplet dramski napravi, možda čak i da ubaci neke komične elemente, tako da ne bude puki recitali, muzička numera jedna, da. Druga, nego da imamo i neku radnju, da. I neki odnos između likova. To su sada likovi koji su iz hora, koji su neki parovi, da. I neki odnosi i likovi normalno sa ovim glavnim solo ulogama.
Kaća, predlažem sada da čujemo još jednu ariju iz opere na Uranku. To je arija Ređepa u tumačenju Branka Pivničkog.
Proklestva moje teško prati.
Kostimografkinja Kaća Grčić-Nikolić je sa nama i najavljujemo premijeru opere Na uranku Stanislava Biničkog. Kaća, vi ste kreirali kostime za nekoliko domaćih opera, brojne naravno stranih izvođača, ovih kompozitora izvođača, to ćemo nešto kasnije i u drugoj prilici. A također ste kreirali i za ovu operu izvedenu još u sezoni 2003-2004. godina. Dakle, opera Na uranku izvedena pre tako reći 20 godina. Koje su sličnosti i razlike u kostimografskom smislu kad su ova dva izvođenja u pitanju? Je li velika razlika?
Velika je razlika između ove dve opere jer je potpuno drugačiji pristup. Pristup je bio tradicionalni sa prethodnom postavom i koncept je bio da se ipak oslonimo na epohu, na to vreme i na taj period, i tako smo i tretirali kostime. Oni su iz tog vremena, nije dramatično rađena neka promena, niti neka likovna specijalna adaptacija, ali smo ostvarili jedan pristup koji je bio za to vreme popularan. A danas idemo nekako približavanje današnjem vremenu, današnjoj epohi, i idemo u neki drugi nivo i drugu...
I pogotovo što ste već objasnili da je i Koštana u neposrednoj blizini.
I to smo malo hteli da izbjegnemo, da ne bude poređenje, da ne bude isti rukopis, da ne bude ista vrsta likovne obrade. Da. Morali smo da napravimo potpuno jedan drugi koncept.
U izvođenju iz 2003. godine reditelj je bio Borislav Popović, a sada je rediteljka Ana Grigorović. Vi ste ista, i onda i sada. Kako se ostvaruje saradnja jednog kostimografa sa rediteljem?
Saradnja kostimografa sa rediteljem ili ide po, po nekom senzibilitetu i po nekom odnosu koji smo već ostvarili na nekom ranijem projektu, tako da se često ako jednom radimo i ako nađemo neke slične afinitete, ponovimo u nekom sledećem projektu. Tako nam se desilo i sa prvim rediteljem gospodinom Borom i sa Anom, sa kojom sam već radila nekoliko predstava, operu, čak i dramu, a tako da smo ostvarili neki kontakt. I sad isti ili različiti pristup, gledam uvek da se nekako prilagodim osobi sa kojom radim, koja je glavna u ovom projektu, uvek je to režiser. On nekako diktira uslove, tempo, način, likovnu obradu i sve. I onda se nekako nalazimo u nekim razgovorima, u prvim skicama, u prvim pričama, u prvim asocijacijama.
Znači, od početka krećete zajedno.
Od početka krećemo zajedno sa prvim idejama koje i jedna i druga strana imaju da izlože i ko od nas dođe do nekog boljeg rešenja. Normalno tu uključujemo i scenografa, jer to je jednostavno jedan neophodno timski rad koji, koji zahteva da bi to likovno izgledalo savršeno, bar u želji, kako želi da ostvari sam reditelj. Mi se nekako svi zajedno dogovaramo timski, više nekih razgovora, više nekih skica i nekoliko ruku tih razrada dok ne dođemo do konačnog rešenja.
I tu su onda sad izvođači, pa...
Posle dolaze normalno biranje materijala i onda...
Čak da kažemo, majstori svetla.
Majstori svetla nekako daju notu koja je bitna za taj sveopšti utisak same predstave.
Zato i jeste komplikovana.
Danas se taj moderni pristup sa svetlima može učiniti puno ako ima dobar način osvetljenja, ako ima ljudi koji to mogu da naprave. Može atmosfera način, napravi veoma interesant.
Kaća, da najavimo izvođače sad.
Pa za izvođače kao...
Od dirigenta. Stefan Zekić.
Stefan Zekić.
Kostimografkinja.
Katarina Nikolić, Grčić Nikolić. I imamo Anu Grigorović kao reditelja. Imamo Miloša Kecmana kao za scenski pokret i uopšte za sve to. I koleginica njegova Svetlana Lukić, koja je glumica koja isto radi sve scenski pokret, tako da, da ovde je rediteljka želela malo da ubaci neki novi pristup, da glumci koji imaju više tog scenskog iskustva pomognu malo pevačima da dođu do tih do željenog zadatka koji želi da izvede rediteljka. A pevači će biti majku je
Nataša
Jović i da. Jelena Vlahović.
Postoji alternacija, je li tako?
Postoji nekoliko alternacija, mm-hmm. tako da uvek u operi Dejan
Maksimović,
Dejan Maksimović
će biti,
i Rade.
Da.
I Stevan Karanac isto u alternaciji zajedno sa Živkovićem, tako da onda imamo Ređepa, to je Vuk Matić.
Da.
Stanka je Snežana Savičić Sekulić i Sofija Pižurica u alternaciji.
Da, u alternaciji. Uh-huh.
Dejana Maksimovića smo već pomenuli.
Da.
Mihajlo Otašević kao Mujezin i Siniša Radin ili Milan Panić.
Kačar, pa evo.
I jedan deo hora ide,
da,
ne
da,
ide
da.
Celokupni hor.
Da. Naravno da celom operskom ansamblu želimo uspeh na izvođenju opere na Uranku Stanislava Biničkog. Posle izvođenja će opet neko od članova ansambla da bude gost, važan kao vi što ste sad danas. A kao što sam rekla na početku, vi ste za veliki broj operskih, baletskih i dramskih produkcija kreirali kostime. Pričat ćemo o tome, a kao najavu za novu temu, predlažem da čujemo onaj simpatičan duet iz opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta, Razigran, Vedar, Veseo. Reč je o duetu Papagene i Papagena i to u izvođenju Nevene Matić i Vladimir Andrić. Kaća, kada govorimo o operskim kostimima, pitanje o stilu koji nameće svoje zahteve kostimografu, samo se nameće. Da li treba i kada, mada smo već nešto govorili o tome u najavi za operu na Uranku, da li treba modernizovati jedan konvencionalni stil, unaprediti ga, a ne narušiti suštinu radnje? Dakle, nemati nameru koja je sama sebi cilj. Da li ste vi pristalica takve koncepcije?
Pa koncept je treba da bude uvijek jasan od strane reditelja. Ne treba ga raditi samo da bi se modernizovala stvar.
I da se ne pretera.
I da se ne pretera.
Da, da.
Treba stvarno da bude osmišljeno dobro, da to ima nekog smisla. Danas se mnoge stvari modernizuju, naročito opera u svim evropskim krugovima se dosta modernizuje. Da li je to posljedica nekog ekonomskog nivoa ili približavanje sadašnjem trendu, ne znam šta je, ali pokušaj da narod, da se nekako dođe do naroda na neki drugi način, da se prilagodi ta vrsta muzike i taj vizuelni izgled današnjem vremenu. I možda se tu nalazi neka dobra veza, nekako meni je uvek draže kad je opera ipak jedan spektakl, kad ima raskoš, kad ima puno interesantnih kostima, kada ima dobru scenografiju. Kada je sve ogoljeno i svedeno na neko možda današnje vreme, onda treba da ima dobru nameru, dobru ideju i da to bude onda vrhunsko čisto delo koje je očišćeno od suvišnih elemenata. Ali to je sad sve stvar pristupa današnje režije i današnjeg koncepta. Možda i treba modernizovati, ali treba raditi i na starinski način, ali u nekoj modernoj verziji, u modernom pristupu rediteljskom i pomeranju stvari iz nekih osnova.
Za vas, Kaća, ja moram to da kažem, kažu da ste kostimografkinja broj 1 u Narodnom pozorištu. Ja sam rekla da ćemo slušati fragment iz opera koje ste vi obukli, u kojima ste vi obukli glumce, pevače i baletske igrače. Dakle, nastavljamo sa slušanjem Mozartove čarobne frule, slušali smo sad duet Ariju Kraljice noći u tumačenju Snežane Savičić-Sekulić.
Oh!
Na programu Radio Beograd 2 emisija Kon anima, gošća nam je naša poznata kostimografkinja Kaća Grčić-Nikolić. Kaća, poveliki je spisak scenskih dela koje nose vaš potpis. A to se odnosi na balet, dramu i naravno operu. Da li kostim u zavisnosti od profila lika treba i može da iskaže sva ona stanja kroz koja taj lik prolazi, da se psihološki uklopi kao svojevrstan činilac, da i to bude deo celine?
Pa kostim treba da bude ipak deo karaktera, da oslika karakter samog lika, da njegove potencijal da nam prenese vizuelnim
da
putem.
Da odigra sopstvenu ulogu.
Ukoliko nije koncept potpuno drugačiji, da sakrijemo njegove vrline, mane i sve, i onda idemo u potpuno suprotnu stranu. Dešava se i to da se ne otkriva na prvi pogled kakav je to lik i kakav je njegov karakter, nego ga kostimski mi skrivamo i pravimo jednu vrstu zabune, da se tek kroz samu radnju i kroz neko delo, da se kroz neke njegove igre i način glume ili pevanja ili nekog uopšte režijski koncept dođe do rešenja i dođe do otkrivanja samog lika. Ali u principu ono bi trebao kostim da iskazuje karakter tog lika, karakter njegove osobine, vrline, mane i normalno način scenskog pokreta, način igre, način nekog komunikacije sa drugim likovima i tog odnosa, tako se prave uopšte neki odnosi u samoj predstavi. A kostim puno pomaže, najviše pomaže, ja mislim, i glumcima i pevačima, jer onda nekako i oni dođu do rešenja kako da naprave taj lik. Tako da nekad često razgovaramo sa učesnicima, sa osobama koje će nositi te kostime, sa rediteljem, pravimo jedan koncept, pravimo jednu razmenu ideja i ta razmena ideja dovodi do rešenja. I sami učesnici i oni koji će to nositi nam sugerišu ponekad šta im je prijatno, šta nije i šta će je biti bolje za sam lik.
To je zaista jedan kompleksan posao.
Pa to je jedan posao, ponekad treba i psihološki pristup.
Da.
Psihološki pristup treba i samo u celoj ekipi kada se nalazimo, da se tačno nađu odnosi sa kim može kako da se radi i da se nađu odnosi i rešenja samih likova koji su nam zadata tema za uopšte rešenje jedne predstave.
Kao što sam rekla, sva tri ansambla oblačite, kako se to kaže. Koji je najteži deo?
Pa nema sad nešto da se kaže da je ovaj najteže. Specifičnost je uvek i najčešće u baletu, jer tu treba likovnost, a i praktičnost, to je funkcionalnost samo kostima da bude najvažnija, da bi pokret mogao da se razvija. Znači, moraju materijali da budu prilagođeni i kod pevača, ali najviše je kod baletskih igrača, zato što tehnički da mogu da izvedu pokret koji im je zadat. A ovo tehnički, da li se kreću, da li im je udobno, to nije možda toliko bitno, više je bitno za ostvarenje onoga što oni treba da realizuju. A balet je definitivno ipak igra koja je na prvom mestu.
Ali
a onda svi mi pratimo.
Treba da razvija pluća.
Pa za pevača treba da bude, da može da donese ariju, da iznese ceo.
Znači,
jer to je jako
napredno. Za dramske?
Ne, mislim da i za dramske nije jednostavno.
Posebni zahtevi.
Jer su karakteri potpuno različiti, jer oni potpuno na drugi način gledaju kostime i psihološki i funkcionalno i sve mora da se uklopi, tako da ponekad mislim da je najteže raditi sa dramskim, ali to je potpuno danas nebitno. Jednostavno može da bude s nekim da se teže radi, sa nekim lakše.
A ko je najzahtevniji od ta tri ansambla, tri profila izvođača?
Pa nema sad tu neka zahtevnost, možda najviše detalja traže dramski glumci, ali podjednako traže i baletski igrači.
A kako objašnjavate to da dramski traže
Pa ne znam, jednostavno traže prosto da i da se osjećaju udobno i da im bude prijatno i da im se čak i svidi kostim,
da lepo izgledaju.
Da lepo izgledaju, mora mnogo nekih parametara da se zadovolji, ali u principu nema nekog pravila. Nekada može da bude i dramska predstava mnogo lakše da se uradi nego neka operska ili baletska, to je jednostavno.
Kad smo već kod toga, nedavno ste radili sa balestrom.
Radila sam sa balestrom Labudovo Čajkovsko. Jezero, Čajkovski, da. Veliki projekat,
da.
Oko 180 kostima, bilo je veoma interesantno i uzbudljivo.
Svi su pojedinačno kreirani ili kako?
Svaki je unikat za sebe, potpuno su svi različiti, a u suštini možda su pačke, da kažemo, da su one baletske kada u drugom i četvrtom činu, da je to jednoobrazno, ali to je jedan posao koji je iziskivao dosta vremena da se napravi, jer to one specijalna način šivenja i izrade koji se još
ali
uvek samo radi u našem, u narodnom pozorištu.
Napravili
pozorištu.
Ste nešto što se pamti, jednu glamuroznu predstavu.
Glamurozna predstava je ispala i jedna dobra atmosfera je bila, dobra energija
i čeka
to
se,
je rezultovalo.
Čeka se izvođenje.
Počeka se izvođenje, ja mislim da će čak možda biti i neko otvaranje sezone u Sava centru sa poznatim igračima, možda čak i Polunjin je bio u nekoj najavi, tako da vidjet ćemo, to je nešto u najavi.
Da. Dakle, naši slušalci, očekujte poziv i reklamu
za balet.
Za balet Labudovo jezero.
Za početak sezone.
Kaća, radili ste kostime za Wagnerovu operu Leteći Holanđani. To je bio događaj također od posebnog značaja za Beograd, pogotovo kada se zna da Wagner godinama unazad nije bio izvođen u Beogradu i da je samim tim obogatio repertoar našeg nacionalnog teatra. E sad tu dolazimo do one svojevremene režije, nažalost reditelja koji nije više sa nama, režije i scenografa koji je potpisao naš Dejan Miladinović, svakako da spadaju u kategoriju zanimljivih rešenja. Izvođači su bili dobili priznanje publike u sali, a ono što je bilo posebno atraktivno i ocenjeno kao izuzetno dobro, bili su vaši kostimi. Tu je saradnja sa Dejanom Miladinovićem.
Saradnja sa Dejanom Miladinovićem je bila, mi smo imali nekoliko projekata, zajednički smo radili i
pre toga,
On je imao možda jedan malo moderniji pristup, pošto je on jedno izvesno vreme proveo u Americi. Tamo je bio u angažmanu u jednoj operi i jednostavno on je imao drugi nivo viđenja stvari, tako da je to pokušao da prenese i kod nas. Možda ta pomeranja rediteljska iz jedne sredine u drugu ponekad donesu jedan pomak, ne samo u režiji nego uopšte u jednom konceptu, jer oni potpuno drugačije možda vide stvar i to se vidi na tim delima.
Je vam teško bilo da radite kostime za
Polanđanina? Pa nije mi bilo teško, zato što je bilo tačno i egzaktno se znalo šta se od mene očekuje i koja ideja. Ja sam izložila neki svoj koncept, on je imao svoju ideju i našli smo se negde. Mislim da je uspešna predstava i da je to nekako bio, prosto sam se trudila da to bude kao jedna slika flamarskog slikarstva, da je to jedan zvuk boje potpuno iz severnjačkih tih
severnjačkog sveta.
I uspela sam, postigli smo
po mišljenju publike, po mišljenju stručne kritike, po mišljenju svih.
Da, veoma je imala uspeh ta predstava kod nas, čak je išla i na neko gostovanje u Rumuniju i tamo je imala uspeh i nadam se da će se ponovo izvoditi i vratiti na naš repertoar.
A veliki ansambl, ali sve...
Veliki ansambl.
S obzirom da je
Wagner koji nije često izvođen i muzika je stvarno prelepa.
Muzika je Wagnerovska.
Wagnerovska.
Mi ćemo da slušamo ariju Krmanoša iz ove opere, iz opere Holanđanin Lutalica, u tumačenju Nenada Čiče. I pri kraju emisije Kaća, veličanstvena Aida.
Jeste, Aida je velika opera na kojoj sam radila zajedno sa mojom profesorkom Milankom Berberović. Dejan Miladinović je isto bio režiser i tu je imao pristup, eto, scenografiju je radio sa jednim modernim zvukom, znači nije toliko tradicionalna, to je modernizowana scenografija, a kostimi su relativno tačni, istorijski i pravljeno baš kao veliki spektakl. I onda smo to pokušali i da obnovimo i da napravimo neke nove stvari i uspeli smo, koristeći neke nove materijale, predstava je velika, s velikim brojem članova i čak solista, ceo hor, veliki baletski ansambl, i mislim da je bila veoma uspešna i da su ljudi prihvatili.
Pa ne samo da je bila uspešna, bila je prenošena putem satelita u celoj Evropi, kad je izvođena na Viminacijom.
Jeste, to je. Da, bilo je izvođenje, znači posle te naše beogradske premijere, bilo je izvođenje u Viminacijumu na Otvorenom i bilo je predivno, jer ta opera baš nekako iziskuje da se dešava na nekom otvorenom prostoru,
da,
u nekom potpunom drugom ambijentu, i to je jedan drugačiji utisak. Ona je i u svetu izvođena ispred piramida na različitim mestima, tako da mi smo pokušali da budemo možda deo sveta izvođenjem te opere na Otvorenom, i mislim da smo uspeli. Bio je to jedan interesantan projekat, interesantno izvođenje, i mislim da su kostimi bez neke lažne skromnosti ispali veoma, veoma tačni i dosta.
Kaća, da li vi osetite to uzbuđenje kao što publika, na primjer, oseti kad gledate sopstvenih ruku delo?
Pa veliko,
veličanstveno, kao
veliko
koje...
uzbuđenje uvek, da, i kad su premijere i kad su izvođenja, jer se ta energija koju imaju i pevači, koju ima i publika, osjeća jako dobro, i nekako smo svi podjednako uzbuđeni,
da, da,
mi koji
ujedinjeni
smo učestvovali u predstavi i mi koji smo deo tima,
da, da,
koji obično na premijeri budemo na samoj sceni uz pevače, uz igrače, uz dramske umetnike, nekako posmatramo to iz vizure njihove i nalazimo se tu najbliže, i tu atmosferu koja se napravi na sceni, to je veličanstveno, i mislim da je to jedan nezaboravan trenutak. A energija koju publika vrati samim izvođačima je takođe jedna, prvo, nagrada za ljude koji su to napravili, a drugo, nagrada za ceo tim, za celu ekipu. Mi se podjednako osjećamo uzbuđeni kao i pevači.
Prosto
i
interaktivno se.
Interaktivno,
da, da,
je.
Da, da.
I mislim da je to velika nagrada za sve nas koji smo deo celog tima.
Nije lako to postići, ali ispunjenje posle.
Ispunjenje posle, nezaboravan je sam utisak, da vidite da od parčeta na parčeta papira na kom je nastala prva skica, od prvih malih uzoraka materijala, od silnih proba koje smo napravili, od mnoštvo uzoraka, od mesta gde bojimo materijale, od mesta gde ih apliciramo, od radionica gde se šiju, radionica gde se pravi obuća i svi aksesuari gde se prave,
da,
u modisteraju, na kraju dođemo do jednog kraja i celokupne slike, i to nas ispunjava, bar mene, a verujem da i svakog kostimografa, a i svakog učesnika koji je deo tima.
Emisiju Kon Anima na programu Radio Beograd 2 privodimo kraju. Kaća, mnogo vam hvala što ste nam posvetili svoje vreme i želimo uspeh operi Na uranku Stanislava Biničkog, koju smo, evo, prvo ste vi najavili, a bit će posle vas još najava za tu operu.
Hvala na pozivu i nadam se da će publika doći da gleda, eto, tu našu prvu operu, i da će im prijati i da će na neki način se edukovati neka nova publika za opere.
A za kraj, snažna scena iz opere Aida Giuseppa Verdija, u kojoj učestvuje ceo ansambl Beogradske opere, a posebno se izdvaja Nenad Jakovljević. Poštovani slušalci, završena je emisija Kon Anima na programu Radio Beograd 2, u kojoj nam je gošća bila Katarina Grčić-Nikolić, naša poznata kostimografkinja. Ali bit ćemo iduće subote sa vama, budite i vi sa nama, Vladimir Penđer i Vladislava Vukulić.